Velkommen til Majmand og Nymand, samtaler om Romerbrevet. Vi er kommet til kapitel 11. Og kapitel 11 indgår i det afsnit i Romerbrevet, der strækker sig fra kapitel 9 og 10, og så kapitel 11 med, og handler om Israel og Israels forhold til evangeliet om Jesus Kristus. Paulus er frustreret. Han bærer på en smerte, for hovedparten af hans landsmænd har afvist Jesus som Messias, og kun en mindre del har taget imod ham og dermed også frelsen i Kristus. Og hvordan skal man komme til rette med det? Det bruger han kapitel 9, 10 og 11 til ligesom at få på plads. Han har sluttet kapitel 10 med et citat fra Gamle Testamente, hvor det beskrives, at Gud har rakt hænderne ud mod sit folk, men han har gjort det forgæves. Dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Sådan var det allerede på Gamle Testamentets tid, og den afvisning er på en eller anden måde kulmineret, da Gud sendte sin egen søn, Israels Messias, Jesus Kristus. Og det får Paulus til at åbne kapitel 11 med et spørgsmål. Nemlig, jeg læser, jeg spørger nu, har Gud da forkastet sit folk?
Og det er jo et oplagt spørgsmål, der kommer her ud af, at han har lige talt om det her genstridige folk. Mm. Så er det oplagt, han spørger, jamen det er de genstridige, fordi Gud har forkastet dem?
Ja. Og så svarer han på sin sædvanlige kategoriske måde, aldeles ikke.
Ja, det er aldeles nej med meget store bukser.
Ja, det er det. Ja. Det er virkelig nej med, så det blæser ud. Ikke?
Ja, ja.
Gud har ikke forkastet sit folk. Og så lyder det implicite spørgsmål jo så, nå, men hvordan det, ikke også?
Ja.
Og derfor så uddyber han sit aldeles ikke i de følgende vers, faktisk ned til vers 10 i første omgang. Og hvad er det, han vil have sagt der, Christian?
Jamen altså, det første, han siger, det er, at han tager fat i den her resttanke igen. Og siger, at han tager fat i Elias, som klager over, at han er den eneste, der er tilbage i Guds folk,
ja.
Efter at han har haft det her opgør med Baal,
ja.
Og Baals profeterne, så klager han til Gud og siger, jeg er den eneste, der er tilbage.
Ja.
Og så svarer Gud jo, på sinde vers 4. Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal.
Ja.
Altså, han var ikke alene. Der var en gruppe sammen med ham.
Ja.
Og så laver han eksplicit koblingen, Paulus.
Ja.
For så siger han, sådan er også i vores tid blevet en rest tilbage.
Ja.
Så altså, den lille gruppe i den store gruppe på Elias' tid svarer til den lille gruppe i den store gruppe på Paulus' tid.
Ja, og den lille gruppe på Paulus' tid, Israels rest på Paulus' tid, det er så de jøder, der har taget imod Jesus som Messias, som
lige
tror
præcis
på Jesus.
Ja, lige præcis.
Så det er Paulus selv og apostlene og de andre, ja, Jesus troende,
ja,
jøder.
Ja.
Ja. Så udvikler han det jo lidt, ikke også?
Ja.
I vers 5 og siger, at de er udvalgt af noget, og vers 6, og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger? Ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Det er jo et tema, vi har mødt før omkring det her med Israel, ikke også?
Ja, eller tilbage i kapitel 10. Der, ja, var det meget tydeligt, der endte han jo, eller havde midtvejs den der noget eller gerning modsætning.
Ja. Men vi havde den sådan set også allerede i kapitel 9.
Ja, ja, den var allerede han var på spor af den allerede i kapitel 9. Han forkaster, eller han forbarmer sig over, hvem han ville, ikke?
Ja.
Og viser noget mod, hvem jeg vil.
Godt. Vi er tilbage i kapitel 11.
Ja, det er
og så, efter ligesom at have gjort den her status, på en eller anden måde at sige, jamen der er en rest tilbage, ligesom der var på Elias' tid, og det er noget, det er ufortjent, så siger han i vers 7, som en form for sådan en delkonklusion, ikke også? Hvad kan vi da slutte heraf? Og så siger han, at det som Israel stræber efter, har det ikke opnået, men de udvalgte har opnået det.
Ja.
Hvad vil han sige med det?
Der har vi den her udvælgelsestanke igen. Og her er en positiv udvælgelse til at modtage evangeliet.
Mm.
Og så siger han, at de udvalgte har modtaget den.
Mm.
De andre, altså det må så være dem, der han tænker på, som de ikke udvalgte her,
ja,
de blev forhærdet.
Ja. Ja, det står efterfølgende. De andre blev forhærdet.
Ja. Og så kommer der et citat, der forklarer det. der handler om, at Gud har givet dem søvnens ånd, så de ikke ser og hører, og så de ikke hører ind til den dag i dag.
Yeah.
Eller fortsat har de, afvist evangeliet.
Mm.
Og så kommer der Davids citat, som kan være lidt svært. Lad deres bord blive en fælde og en snare, så de snubler med undgælde.
Ja, vers 9.
Ja, man har overvejet, hvad er det bord? Det kunne være templet, det kunne være loven, der var det bord, de snubler over.
Ja.
Og så siger han noget, lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se. Og så siger han til sidst, lad altid deres ryg være bøjet. Mm. Og det er lidt et vanskeligt udsagn. Fordi det kan faktisk oversættes på to måder.
Ja.
Det kan oversættes som det er her, lad altid deres ryg være bøjet. Altså, der er ikke nogen vej ud af det her mørke for dem.
Det er også en form for udtryk for slaveri. Ikke?
Ja.
Ja.
Det kan også være oversættes, lad fortsat deres ryg være bøjet. Så altså, så han ikke udtaler sig om, at det er en permanent, et permanent slaveri, men indtil videre et slaveri.
Ja.
Jeg tror selv, det er det rigtige. Og det kommer vi tilbage til lidt længere nede, der opererer Paulus med.
Det giver god mening i det følgende, ikke?
Lige præcis.
Og det gør det ud fra et ord i det der citat af David, som stod til sidst i vers 9, ikke også? Så de snubler.
Ja.
Han forudser ligesom, at det vi oplever nu, når Israels folk, flertallet afviser Jesus som Messias, det er, at de snubler.
Ja.
Og det griber han så fat i det følgende.
Ja, og det er ret vigtigt, fordi nu havde vi talt om, at jeg i kapitel 9 havde udvalgt frelse, og det er jo sådan typisk et reformeret synspunkt. Ja. Men lige præcis nu mener jeg, at vi kommer til et sted i kapitel 11, hvor det reformerede synspunkt får problemer.
Ja.
Hvis vi lige prøver at læse vers 11 af, eller bare vers 11, ikke?
Jo. At så siger han så videre, jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at ægge dem til misundelse.
Her, der skelner Paulus mellem to ting. Han skelner mellem at snuble og at falde.
Ja.
Det er jo ikke et skel, vi normalt opererer med sådan i vores teologiske tænkning. Men her, der er der nogen, der snubler, uden at de falder.
Mm.
Og den skelnen giver for mig at se fantastisk mening i sammenhængen, fordi han snublede de for, at de skulle falde, i betydning afvist til Jesus, fordi Gud havde bestemt dem til at gå evigt fortabt.
Ja. Aldeles ikke, siger han.
Lige præcis. Og jeg synes, den skelnen, den er det første, der kommer flere ting. Den er det første i det her afsnit, der for mig at se vanskeliggør den der dobbelte prædestinationstanke i den her tekst.
Som handler om, at der er nogle kristne i den
typisk den
klassisk reformerede lejr, som siger, at udvælgelsen handler om, at nogen er for evigt forudbestemt til frelse, og andre forudbestemt til fortabelse, og bruger nogle af de her tekster til det.
Ja, og der tænker jeg i hvert fald, at sådan som han formulerer sig vers 11, der får lige nogle udfordringer.
Ja, så en rest er tilbage, ja. Har vi hørt i det første. Flertallet er snublet, men Paulus siger så i vers 11, de snublede ikke for, at de skulle falde. De snublede ikke i forhold til Jesus for at de skulle gå evigt fortabt. Faktisk ikke. Men hvorfor gjorde de det så?
I vers 11, der har du en dobbelt pointe med det. For det første, så siger han, med deres fald kom frelsens hedninger. Det er det første led. Israel faldt, afviste Jesus, og så kom evangeliet til hedninger. Hvis vi læser apostlenes gerninger, så kan vi jo se der, at når apostlene gik til jøderne, det gjorde de altid først.
Mm.
Hvis man læser Paulus' missionsrejse, altid først til jøderne. Når de så afviste evangeliet, hvis de gjorde, så vendte han sig til hedningerne.
Ja.
Så altså... Med deres fald kom frelsens hedninger. Det er sådan en meget historisk beskrivelse af, hvad der egentlig skete.
Ja. Og man kan og sådan set også før Paulus, så har du i Apostlenes Gerninger, at den første forfølgelse af menigheden i Jerusalem førte til, at de blev spredt, og nogen nåede faktisk så ud, længere ud. Vi hører, at der var nogen, der nåede Antioch her, forkyndte evangeliet for hedningen.
Ja, og ude i kapitel 10-11 stod der.
Så de snubler, Gud lad dem snuble, de bliver forhærdet, Gud lad dem blive forhærdet. Ikke for, at de skal gå fortabt, aldeles ikke, siger han, men for, at frelsen skulle nå videre ud til hedningerne.
Ja.
Og så står der et for at mere, for at ægge dem til misundelse. Hvad handler det om?
Der skal vi jo tilbage i slutningen af kapitel 9. Der havde vi jo æggen også i 9:19. Jeg vil ikke deres vrede mod noget, der ikke er en folk. Kapitel 10, vers 19. Jeg vil ikke deres vrede mod noget, der ikke er et folk. Altså, der har du den tanke om, at jøderne skal blive misundelige på de hedningerne, og hedningerne modtager evangeliet. Og det er den tråd, han tager op med.
Det er vores messias.
Det er den tanke, han har fat i.
Nu vil jeg læse vers 12. Der siger han så videre, Paulus, og betød deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne. Hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtallig ind? Og der beskriver han jo det her med, at det, at flertallet af jøder afviste evangeliet, det betød for verden, forstået som den ikke-jødiske verden, en rigdom.
Ja, nemlig, at evangeliet nåede ud
til dem. Han kalder det også for et nederlag, at de flertallet ikke tog imod Jesus som messias, men det betød rigdom for hedningerne.
Ja.
Og så laver han en sammenligning og siger, når det, som egentlig var noget negativt, det, at de flertallet afviste Jesus som messias, blev til noget positivt for hedningerne, hvor meget bedre vil det så ikke blive?
Når jøderne kommer ind?
Ja. Når de kommer fuldtallet ind. Han har åbenbart en forventning om, at den her forhærdelse og afvisning, den er midlertidig.
Ja, det kommer meget tydeligt frem længere ned også.
Ja.
Og det, man jo så kan spørge sig selv om, det er, hvorfor er det bedre, når de kommer ind?
Mm.
Og der tror jeg faktisk, at pointen for Paulus er, at når først jøderne vender om til Jesus, så kommer Jesus igen og fuldender verden. Jeg tror, det er den tanke. Paulus har en klokkeklar forventning, og jeg vil også kalde det en profeti om, at umiddelbart forud for Jesu genkomst vil der være en folkevækkelse i Israel.
Okay.
Og vi kommer lidt tilbage til længere nede, men jeg tror, det er den tanke. Jeg ved godt, det er voldsomt omdiskuteret. Ja. Jeg synes, det er den mest ligefremme læsning af teksten.
Og det er altså det, som ligger i den der sidste sætning i vers 12, når de kommer fuldtændigt ind.
Ja, lige præcis.
Og det bliver så udfoldet længere nede.
Ja.
Nu tager vi de næste vers 13-16. Der står, men til jer hedninger, nu henvender han sig til de ikke-jøderne i menigheden i Rom, ikke også?
Præcis.
Til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ægge mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. For har det ført til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Er første grøden hellig, er dejen det også, er roden hellig, er grenene det også? Paulus havde jo en klar bevidsthed om, at han havde et særligt kald til at række evangeliet til ikke-jøder, til hedninger. Han var hedning af apostel, som han siger. Og så ligesom om han gentager lidt sig selv, men udfolder det lidt nærmere her.
Ja. Og der skal vi ned igen og have fat i vers 15. Han siger, det har ført til forligelse for verden, at de blev forkastet. Det er igen den der tanke, at evangeliet blev skubbet ud til hedningerne, da jøderne sagde nej. Så siger han, kan det så være andet end liv af døde, at de bliver modtaget?
Ja.
Og jeg tror, at liv af døde, det skal forstås som opstandelsen. Altså, når de modtager evangeliet, så kommer opstandelsen.
Ja. For det kunne vel også forstås som, at når det jødiske folk først vender om som folk og tager imod Jesus som messias, så kunne det føre åndeligt liv, en form for verdensvækkelse med sig, eller også måske ud fra nogle af de profetier, hvor der står, at hedningerne strømmer mod Sion og så videre. Det kunne vel også ligge lidt med.
Det kunne det godt. Når jeg selv hælder til til det andet, så er det, når vi kommer længere ned i teksten, der er omvendelse, Israels omvendelse, og inden den bliver koblet sammen.
Okay.
Og derfor tænker jeg det oplagt, at det er liv og døde er opstandelsen. Og det er også en typisk kamp. Liv og døde er noget, han bruger, når han refererer til opstandelse.
Ja. Så har Paulus et lidt sådan, måske så lidt kryptisk udsagn i vers 16.
Ikke? Ja.
Han siger, at første grøden hellig er dejen det også, er roden hellig, er grenene det også.
Ja.
Altså, at der er noget, der begynder, at der er godt i udgangspunktet, og så er det, der følger efter os godt, på en eller anden måde, eller helligt. Hvad er det, han vil sige med det?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men man er sådan relativt enig om, at dejen og grenene, eller den anden halvdel af de to billeder, det handler om jødefolk, om jøderne.
Okay.
Men hvem er førstegrøden, og hvem er roden? At det er det, og det kan være to ting. Enten så kan man gætte på, at det er patriarkerne.
Ja.
Eller også, at i sammenhængen, synes jeg, det er oplagt at tænke som resten.
Ja, okay. Så det er den mindre gruppe, kernen, kan du sige, i folket, som har taget imod Jesus som Messias, som er Israels rest.
Ja. Den er hellig.
Og så er resten af folket det også, eller hvad?
Det er jo... Og her, der
hvad menes der så med hellig?
Ja, men der tror jeg, at Paulus kan bruge ordet hellig. Paulus kan bruge ordet hellig på forskellige måder. Og jeg tror, hellig her handler ikke om, at de er frelst.
Nej.
Hellig handler om, og der er vi tilbage til det der funktionsaspekt.
Ja.
At de altså
er udskilt til Guds brug i verden.
Ja, altså, når man kigger på det gamle testamente, ting i gamle testamente, der var hellige, det handler ikke om moral. Det handler om tjeneste.
Ja.
Altså, nogle af de dyr, der blev brugt i gudstjenesten, var hellige.
Ja.
Og det var ikke, fordi de var mere eller mindre moralske. Mm. Det var, fordi de blev brugt i den gudstjeneste.
Og de var indviet til en særlig funktion.
Ja, præcis. Og jeg tror, det er det, der er tanken her også.
Okay. Så har vi fra vers 17 og faktisk helt ned til vers 24 et billede, hvor Paulus tager et oliventræ.
Ja.
Oliventræ er jo meget udbredt i Israel og i hele Mellemøsten, nede omkring i Middelhavsområdet, kan man jo, det ser vi jo stadig, hvis man rejser dernede. Og så bruger han det her billede med oliventræet og taler om Israels folk som et ægte oliventræ, eller et ædelt, som man har forædlet på en eller anden måde, ikke også?
Ja.
Og så taler han om, at ikke jøder, hedninger, sådan nogen som os to for eksempel, kan komme ind på det her oliventræ ved at blive podet ind, og så blive en del af det oliventræ ved podning, sådan set, ikke også?
Ja, lige præcis.
Og han taler om, at der kan være nogle af de oprindelige grene, som bliver brækket af.
Men som bliver podet ind igen.
Ja, med mulighed for det.
Ja. Og der er lige en interessant bemærkning om det træ, vi skal have fat i. Fordi han siger nede i vers 23. Men også de andre vil blive podet ind igen, hvis de ikke bliver ved i deres vandtro.
Ja.
Og der har jeg igen en af de der udfordringer i forhold til den reformerede tænkning om dobbelt prædestination.
Forudbestemmelse.
Ja, forudbestemmelse. Fordi de ville jo blive deres vantro, hvis de var forudbestemt til det.
Ja.
Altså, så bliver det her et meget, meget hypotetisk udsagn. Ligesådan advarslen, hvor han siger, vær ikke overmodig, men frygt, fordi...
Ja, hvad for et vers er du i?
Vi er nede i vers 21. Når Gud ikke skåner din naturlige gren, vil han ikke heller ikke skåne dig. Mm. Altså, du kan ryge det træ igen.
Ja.
Og der bliver reformerende, der har den her tanke om dobbelt forudbestemmelse. De bliver nødt til at sige, at her taler Paulus hypotetisk. Mm. Men så er spørgsmålet, hvad er så overhovedet funktionen af de to udsagn?
Og det, der jo ligger i det, det er, at troen er ikke statisk i den forstand, at den er der en gang for alle. Nej. Troen, at der er noget organisk ved troen, og det betyder, at den kan
leve.
Og den kan dø.
Ja.
Og den kan være død, og den kan leve op igen.
Ja.
Og den kan være levende, og den kan dø ud igen.
Ja. Ja.
Troen på den måde er ikke noget statisk.
Nej. Nej.
Hvad er det? Nu henvender Paulus sig jo faktisk til den... Med det her billede henvender han sig til den hedninge kristne del af menigheden i Rom.
Det,
det er jo
meget
lidt interessant,
tydeligt.
Ikke også? Og man får indtryk af, at du har... det er et af de steder her, hvor jeg tænker, der er nok et flertal af hedninge kristne i Rom. Ikke også? Ja. Så er der et mindretal af jøder, jesustroende jøder i menigheden. Og nu henvender Paulus sig så til det her hedninge flertal, som måske har haft en tendens til at se lidt ned på de jesustroende jøder. Vi kan også se i vers 14, de får lidt bøvl med, altså de har helt lidt, der er også noget med at foragte dem lidt, måske på den måde. Og hvad er det så, Paulus vil bruge det her billede med oliventræet til at sige til de hedninge kristne i forhold til de jesustroende jøder? Dem, ja, i dag kalder de sig jo messianske jøder, ikke?
Jamen, han vil jo sige, altså, han vil jo, pointen er jo at sige, at i forhold til Guds frelse og Guds frelseshistorie, så er hedninger kommet ind senere. De hører til et andet sted. De hører ikke med en ægte rod. Så han mindte mig om at sige, husk på, at det er jer, der er de uægte grene. Det er jer, der er kommet sent ind. Det var Israel, Guds folk. Der var Israel som Guds folk, som Gud begyndte historien med. Og I kan ikke tillade jer at tænke, nå okay, de flertallet har, hvad hedder det, afvist. Der kan I se, vi er bedre end dem.
Ja. Han bruger et udtryk i vers 18, tænker jeg, som er dybest set af hans anliggende, ikke? Så skal du ikke hovere.
Ja, lige præcis.
Du skal ikke hovere over de andre grene. Fordi at du er egentlig ikke ret med, altså du er ikke, vi som er ikke jøder, vi kan ikke påberåbe os nogen ret til at være en del af Guds folkets olivens træ på en eller anden måde. Vi er kommet ind, han har også et andet udtryk, han taler om ned i vers 26, at vi er der mod naturens orden. Mod naturens orden har vi fået lov til at komme med. Mens Israels folk i kraft af udvælgelsen til at spille den her rolle i Guds plan, helt tilbage fra Abraham, at de bliver kaldt for de naturlige grene. De har en naturlig plads der i forhold til os. Så han taler altså ind i en hedningedomineret menighed og siger, husk nu, pas på ikke at hovere. Og hvis man skal føre den op til i dag, så er det vel også et budskab til den hedninge kristne menighed, som er et klart den dominerende i dag.
Ja, og vi skal jo om nogen tage det seriøst, fordi hvis man kigger på kirkehistorien, så har jøderne jo haft en kummerlig tilværelse i kirkens historie. Forfærdeligt på mange måder. Ikke? Så vi skal i den grad tage det her til, altså der er rigtig mange, der er op igennem kirkens historie, til sydenlande har glemt at læse de her kapitler.
Ja. Så det her billede har en adresse til hedningekristne, om ikke at hovere over for for jøderne, og især over for de jesustroende brødre og søstre. Så har det også en adresse på en måde, indirekte i hvert fald, til Israels med håb, ikke også? Fordi at han siger i vers 20, javel, de blev brækket af på grund af vantro. Altså, jøderne, der afviste Jesus som Messias, flertallet i folket. Så ned i vers 23, så siger han, men også de andre, altså de her, der er blevet brækket af, vil blive podet ind igen, hvis de ikke bliver deres vantro.
Lige præcis. Der er den der...
Og udover, at der er muligheden for, at der kan komme tro igen, så er der jo også et eller andet, et håb, en optimisme, om at det behøver ikke at fortsætte, som det er. Og han har det også som en sidste bemærkning, ikke også, hvor meget snarere vil så ikke også de ægte grene blive podet ind på deres eget træ.
Ja, den er fuldstændig clean og straight.
Ja. Så efter at have brugt det her billede med oliventræet og fået nogle pointer frem der, så fortsætter han.
Ja, og ikke bare fortsætter for mig at se, så når han sådan en klimaks nu. I hele den her kapitel 11 udredning om Israel.
Og jeg tror, jeg vil læse vers 25.
Og man skal lige, når du læser det, så skal man have i baghovedet det der med at blive podet ind igen. For det er det, som det her handler om.
Ja. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Og så kommer der et par citater, eller et citat fra Esajas' bog. Når han henvender sig til brødrene her, om ikke at stole på deres egen klogskab, så tror jeg stadigvæk, at vi skal tænke, at han henvender sig til den hedninge
ja.
Kristne del af menigheden i Rom, ja. Ikke også? Og så han siger, at de skal ikke stole på deres egen klogskab. Nej. Hvad var det for en risiko for at stole på egen klogskab, som de stod overfor?
Jamen, jeg tror faktisk, den ligger i forlængelse af, hvad han sagde lige før. Det der med at hovere.
Ja.
Jeg tror, det er en variant af den. Eller igen, at de var noget specielt, fordi Gud tog dem og udvalgte dem og frelste dem. Så var de noget specielt i forhold til jøderne.
Ja.
Og det er det, Paulus han er ude efter at sige, nej, den går ikke.
Ja. Og det, som er midlet mod at stole på deres egen klogskab, ja. Det er, at de bliver indviet i en hemmelighed.
Ja.
I et mysterium, ja. Som der står ja. Også. En hemmelighed.
Yes. Og når Paulus bruger mysterierne, ja. Hemmelighed, så bruger han det jo typisk i forbindelse med frelseshistorien.
Mm.
Ikke altid, men typisk. Hvor Paulus får åbenbart af Gud noget frelseshistorisk. Og det har vi jo her helt tiden.
Ja, ja. Og det første, han så siger, det er, at der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind.
Ja.
Det der med forhærdelse over en del af Israel, det er sådan set det, vi har mødt i kapitel 9, 10 og 11 indtil nu.
Ja, lige præcis.
Og som er den smerte, han bærer på,
ja.
at et flertal i hans eget folk, det jødiske folk, har afvist Jesus som Messias. Det er forhærdelsen.
Det er forhærdelsen.
De har faldet an på anstødstenen, ja. Som der stod i slutningen af kapitel 9.
Ja. Ja.
Men så står der indtil.
Ja. Og det er jo for mig en fortsættelse af den der tanke, han havde oppe i, med, at der var det der håb slemt.
Ja.
De ville blive puttet ind igen, hvis de ikke gav deres vantro.
Ja.
Oppe i vers 23, der har tanken, de ja. Bliver puttet ja. Ind igen.
Men her, der er det ikke, hvad skal vi sige, der har det mere profetiens karakter.
Ja, det har det.
End hvad skal vi sige, mulighedskarakteren,
ja.
Ikke?
Ja. Jo, der har det profetiens karakter.
Ja. Det er som om, at den her forhærdelse er tidsbegrænset.
Ja, den er tidsbestemt.
Ja. Indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Hvornår kommer hedningerne fuldtalligt ind, og hvad betyder det?
Ja, et godt spørgsmål. Det er jo Gud, der ved det. På et eller andet tidspunkt, så siger Gud, så nu er folk blevet frelst. Og gruppen af frelst er nået til det, den skal være. Og hvad det tal er, og hvordan det bliver sat, det ved jeg ikke. Men så er evangeliet været ude i hedningeverdenen. Og så vender jeg tilbage til Israel.
Kan det have noget at gøre med det, Jesus han siger i sin tale om de sidste tider, hvor han siger, at dette evangelium og riget skal forkyndes for alle folkeslagene,
og så skal inden komme. Jeg tror, det er Paulus' måde at formulere det på. Ja,
ja. Ja. At hedningerne er kommet fuldtændigt
ind. Ja.
For det, man kunne tænke, betyder det så, at alle hedninger er kommet med?
Ja.
Altså,
ja.
Det er vel også forbundet med tro, ikke?
Det er også forbundet med tro. Det er jo det, der er helt... Altså, han har jo sagt det her med, at du kan blive brækket af, hvis ikke...
Ja.
Tilbage der, hvis ikke du får blivet din tro.
Ja, så det skal ikke forstås som, at på et tidspunkt, så vil alle ikke-jøder være kommet til tro på Jesus. Ja.
Ligesom jeg heller ikke tror, at når han taler om, at alle jøder skal blive frelst, så tror jeg heller ikke,
Israel.
Han taler... Ja, hele Israel. Så tror jeg ikke, han taler hver enkelt israelit. Men han tæller flertallet.
Ja. Okay. Og så vers 26, så står der, så skal hele Israel frelses.
Ja.
Der er noget med det der, så. Det kan oversættes på lidt forskellige
ja, måder. Ja, det er nok en mest omdiskuteret enkelt formuleringer i hele området. Det der ord, så, det kan, som det er oversat her, så er det jo sådan en tidsrækkefølge, ikke?
Ja.
Der vil der forhærdelse, indtil hedningerne er kommet ind, og når det er sket, så skal Israel frelses.
Ja.
Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at det kan forklares måden, der hviler forhærdelse over Israel, indtil hedningerne er fuldstændig kommet ind, og således, altså ved at vende om, skal Israel frelses.
Ja.
Jeg synes, når man læser hele konteksten, og man tænker, Paulus tænker i frelseshistorisk og i et forløb,
ja.
Så synes jeg, det er mest oplagt at tænke det som tid.
Ja. Og det betyder så, at Paulus konstaterer, nu er der en forhærdelse over mine landsmænd, det jødiske folk.
Ja.
Men den er tidsbegrænset.
Ja.
På et tidspunkt, så er evangeliet nået ud til ikke-jøderne, så man må sige, at missionen blandt ikke-jøder er nået til sin afslutning i en eller anden forstand. Og til den tid, der vil Gud så hæve forhærdelsen over Israel, så at Israel i langt større tal end nu vil blive frelst. Det er sådan en moderat måde at sige, når hele Israel skal frelses.
Ja, lige præcis. Og så bliver der fest.
Ja.
Det er jo det, han sagde tidligere. Så er der liv og døde. Altså, så kommer opstandelsen.
Ja. Vi går lidt ned nu.
Ja, det gør vi.
Fordi fra vers 28, så er det så, som om han begynder at samle lidt op på det her, ikke også?
Det gør han nemlig, ja.
Nu har han været igennem hele kapitel 9 og kapitel 10 og kapitel 11 med hele det her med Israels folk. Så prøver han ligesom at samle lidt op på det fra vers 28. Jeg læser der. I forhold til evangeliet er de, altså jøderne, fjender. Og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede, og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. Lad os den der.
Ja.
Der er ligesom to perspektiver på Israels folk her.
Ja, de er både fjender og elskede på samme tid.
Ja.
Ja.
Forklar det.
De er fjender i den forstand, de ikke har taget imod evangeliet.
Ja.
Og det med henblik på jeres, siger Paulus, altså, det er det her Gud, han brugte deres afvisning til at få evangeliet ud til hedningerne.
Ja.
Men samtidig er de...
Så det er et fjendskab, der er kommet noget godt ud af?
Ja, det er den.
For alle hedningetroende i menigheden i Rom, og for alle andre
hedningetroende. Lige præcis, ja. I forhold til udvælgelsen, eller helt tilbage fra Abraham, ned igennem gangskementet, så er de elskede. Og det er de for fædrenes skyld. Altså Abraham, Isak, Jakob og noget af. Så Israels forhold til Gud er dobbelt.
Ja.
Det er både, de er elskede, fordi de er Israel.
Og Gud har givet løfte til Abraham, Isak og Jakob, som Paulus siger, faktisk altså står ved magt på en eller anden måde.
Han fortryder det ikke.
Nej.
Og samtidig siger han, de er udvalgt, og, eller de er i forhold til udvalgelsen er de elskede.
Mm.
Men i forhold til evangeliet, de finder. Eller, de er ikke taget imod Jesus, og derfor de finder, men de er elskede og udvalgt.
Ja.
På samme tid.
Og så kommer han med en begrundelse på en måde, ned i vers 29. Og det går nok især på det der med elskede, på grund af udvælgelsen. Der siger han, for sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.
Ja.
Det er jo et dejligt ord om Gud, som mange af os måske har taget til os undervejs. Men i sin sammenhæng her, hvad siger det så om, for der siger det vel først og fremmest noget om Israels folk?
Ikke? Ja, altså, man overvejer, hvad er det for nogle nådegaver, Gud giver Israel?
Ja.
Eller hvad er det for nogle gaver, hvad er det for et kald? Og jeg tænker, gaverne, eller kaldet der, det er jo kaldet til at være hans folk. Som vi har mødt ned igennem med Abraham og så videre. Vi får ikke at vide, hvad nådegaverne er.
Nej.
Men man kunne jo godt overveje, om det var nogle af de ting, han nævnte tilbage i kapitel 9, hvor han havde